16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Odbijanje određivanja pritvora Atifu Dudakoviću ponovo bacilo ogromnu sjenku na rad pravosuđa BiH.
Stanje bezbjednosti u Srpskoj stabilno bez obzira na to što neko želi da to predstavi drugačije, ocijenio predsjednik Dodik.
Premijerka Cvijanović u nastavku posjete Sjedinjenim Državama u Feniksu prisustvovala liturgiji u crkvi Svetog Save.
Mrlja od hemikalija u rijeci Spreči stigla do rijeke Bosne u Doboju, civilna zaštita na terenu.
Zbog prvomajskih praznika povećan broj turista u Srpskoj, u Trebinju svi kapaciteti popunjeni.
U Srpskoj sutra sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje. Odbijanje suda Bosne i Hercegovine da osumnjičenom za ratne zločine protiv srpskog stanovništva Atifu Dudakoviću odredi pritvor ponovo je bacilo ogromnu sjenku na pravosuđe Bosne i Hercegovine. Dudaković će sa slobode iščekivati podizanje i potvrđivanje optužnice pred sudom BiH, a potom se vjerovatno i braniti sa slobode, kao i njegovi prethodnici Naser Orić, Sakib Mahmuljin i 13-člana grupa bošnjačkih komandanata i vojnika takozvane armije BiH iz Konjica, također optuženih za ratne zločine nad Srbima, izvještava Radan Škipina.
Sjenke nad pravosuđem BiH odavno su se nadvile. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine uz podršku međunarodne zajednice naizmjenično doprinose takvom stanju u kome su interesi Bošnjaka jedino zastupljeni. Najnoviji primjer neodređivanja pritvora Atifu Dudakoviću dokaz je pravosudne farse na nivou BiH, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ovo najbolje pokazuje kolika je farsa i pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine, bez Bosne i Hercegovine u cijelini. Dakle, nemoguće je da uhapsite Dudakovića da dođe kada te ga presud i da on kao da drži politički skup maše kako slobodno ulazi u sud, naravno znalo se odmah da će slobodno izaći.
Zašto je Dudaković bez lisica na rukama ušetao u SIP-u i tužilaštvo BiH kao da se ne radi o osumnjičenom za najteže ratne zločine, pita se direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Republike Srpske Milorad Kojić. On izražava zabrinutost za ličnu i porodičnu bezbjednost svjedoka u postupku protiv Dudakovića, koji nakon puštanja na slobodu uz mjere zabrane može uticati na iskaze i svjedočenja uz podršku svog ogromnog tima odbrane.
Svjedoci sada osjećaju ličnu nesigurnost. Porukom puštanja Dudakovića, svjedoci sada smatraju da će Dudaković biti na kraju oslobođen i osjećaju ugroženost sebe i svoje porodice.
Kojić demantuje navode agencije SRNA koja je, pozivajući se na vlastite izvore, objavila da je iz dokaznog materijala nestao ključni video snimak na kom je Dudaković naređuje likvidaciju zarobljenika. Očito je da neko želi diskreditaciju postupajućeg tužioca Vedrane Mijović, koja je hrabro i odvažno sprovela istragu, navodi Kojić.
Dakle, to nije istina. Prvo, video materijale originalne smo dostavili mi. Ročište za određivanje pritvora je trajalo neka 3 sata. Apsolutno je nemoguće za 3 sata iznijeti sve dokaze. Samo ako smo mi ispred centra dostavili preko 8000 stranica dokumentacije, nemoguće u roku od 3 sata prezentovati sve te dokaze, jer ti dokazi će biti prezentovani u procesu koji će sigurno trajati 2 godine.
Puštanje na slobodu Dudakovića dokaz je da se oni, njegovi saborci, pokušavaju amnestirati za sve ratne zločine na prostoru 5 zapadno-krajiških opština, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Ja mislim da je oko 1200 gore ljudi, što vojnika, što civila, ubijeno od strane 5. korpusa. 30 grobnica je na neki način evidentirano i sad pokušava se čovjek koji je dao uputstva i apelovao da se pale srpska sela, da se ne vrate Srbi. Onda možete zamisliti u kakvoj mi državi živimo.
Ako obimnost i snaga dokaznog materijala u predmetu Dudakovića nisu bili dovoljni sudu BiH za određivanje pritvora protiv osumnjičenih, šta onda možemo očekivati u drugim slučajevima, konstatuje inspektor MUP-a Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina Simo Tuševljak.
Pa posle ovakve odluke suda Bosne i Hercegovine, uopšte ne znam zašto postoji institut pritvora u krivičnom procesnom pravu i mislim da će sad vrlo teško biti bilo ko pritvoren u Bosni i Hercegovini ako ovo bude presedan.
Odluka suda BiH o opuštanju na slobodu Dudakovića i njegovih 12 saboraca osumnjičenih za ratni zločin je katastrofalna i nije prvi put u praksi suda BiH da se tako radi kada je riječ o bošnjačkim generalima i komandantima, ocjenjuju srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i delegat u Domu naroda parlamenta BiH Nebojša Radmanović.
Brojna su reagovanja iz stranaka na ekspresno puštanje Atifa Dudakovića. To je potvrdilo da SDA ima jak uticaj na pravosuđe BiH, što će biti iskorišćeno za integraciju bošnjačkog biračkog tijela, što samo Savezu za promjene nije jasno, tvrdi potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić za Srnu.
Špirić pita što ministar bezbjednosti Dragan Mektić i direktor SIPE Perica Stanić ne kažu ko je zaslužan za puštanje. I za hapšenje i za puštanje zaslužna SDA, koja kaže Špirić tako vraća ugled u biračkom tijelu. PDP je odluku suda Bosne i Hercegovine o puštanju na slobodu Dudakovića ocijenio alarmantnim i očiglednim političkim pritiskom na pravosuđe Bosne i Hercegovine.
A u Bihaću je u prisustvu nekoliko hiljada ljudi održan skup podrške Atifu Dudakoviću i oficirima nekadašnjeg 5. korpusa takozvane Armije BiH.
Skup je organizovala koordinacija boračkih udruženja Unsko-Sanskog kantona zajedno sa kantonalnom vladom i krajiškim opštinama. Sa skupa je poručeno da je Dudaković heroj. Skup podrške Dudakoviću održan je danas i u Tuzli.
Za stravične zločine koje su počinili pripadnici 5. korpusa takozvane Armije BiH sudskog epiloga nema. Da pravda bude zadovoljena i odgovorni budu kažnjeni, godinama se čeka i u slučaju hrvatske akcije Bljesak i pogibije pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U Gradišci će sutra služenjem pomena za poginule i ubijene Srbe zapadne Slavonije, kao i polaganjem vijenaca i spuštanjem vijenaca u rijeku Savu, biti obilježeno 23 godine od kada su u akciji Bljesak hrvatskih oružanih snaga u zapadnoj Slavoniji ubijene i nestale 283 osobe i protjerano oko 15.000 Srba. Parastos za poginule u hrvatskoj vojnoj agresiji na zapadnu Slavoniju Bljesak bit će služen sutra i u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Dva dana kasnije bit će služen pomen i za ubijene pripadnike JNA u Miljevićima. Opširnije Gostimir Kajskić.
U akciji hrvatskih oružanih snaga Bljesak na zapadnu Slavoniju 1. i 2. maja 95. godine, koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, ubijeno ili se vodi kao nestalo 283 Srba, od kojih je 55 žena i 11 djece, a srpski narod je protjeran iz tog dijela Hrvatske. Srbi iz zapadne Slavonije tada su krenuli u egzodus spasavajući živote, a na putu prema mostu Spasa preko rijeke Save kolone srpskih izbjeglica sustizale su avionske bombe, topovske granate i snajperski meci. Za egzodus Srba iz zapadne Slavonije niko nije odgovarao, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Nažalost, 1. maja 1995. godine hrvatske snage su iznenadno napale srpsko stanovništvo i srpsku vojsku Republike Srpske Krajine i tad su napravili jedan haos, jedno zlo, tim više što su ti napadi i ta činjenja tih najtežih oblika zla bila uperena protiv i vojske i civilnog stanovništva.
Ni nakon 26 godina od krvavog zločina zloglasi paravojnih muslimanskih formacija nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije 2. i 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, porodice žrtava nisu dobile odgovore na pitanje ko je naredio, a ko poubijao nedužne vojnike, kao i zašto niko nije odgovarao za njihovu smrt. Mučki su ubijena 42 pripadnike JNA, 71 je ranjen, dok ih je 207 zarobljeno. Obilježavanje 26 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici bit će održano u četvrtak 3. maja na groblju Miljevićima u istočnom Sarajevu, najavio je ministar Savanović.
Ove godine nećemo ići u Dobrovoljačku onoga momenta kad nam oni daju odobrenje da se postavi tamo ploča sa obilježjima stradalih, mi ćemo ponovo otići u Sarajevo i uz naše pravoslavne običaje to obilježiti.
Nastavak istrage, podizanje optužnice i procesuiranje odgovornih lica bila bi jedina ispravna tužilačka odluka u predmetu Dobrovoljačka ulica, smatra direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić. Ustavni sud BiH nedavno je donio odluku da tužilaštvo BiH u roku od 3 mjeseca mora da odgovori po pritužbama na obustavljanje istrage u slučaju Dobrovoljačka ulica protiv ratnog člana predsjedništva BiH Eju Paganića, generala takozvane Armije BiH Jovana Divjaka i ostalih.
Nekažnjen zločin je i ubistvo policajca Radenka Đape, prve žrtve odbrambeno-otadžbinskog rata u Prijedoru, koga su prije 26 godina ubili muslimanski ekstremisti. Kod spomen obilježja u prijedorskom naselju Urije služen je pomen i zapaljene svijeće, pripremila Gordana Vila.
20-godišnjeg prijedorskog policajca Radenka Đapu prije 26 godina mučki sleđa ubili su muslimanski ekstremisti kada je krenuo na posao. Njegov otac Radovan, 26 godina, tuguje za jedincem.
Išao je na posao, krenuo, tuzio ubili na primjer. 4 smjenska prošla je kraj, dalje se ne zna, krivac, nikog uvatit nije, nikad, nisi kad uvatit.
U napadu na Prijedor tada je teško ranjen i Marijan Ješić. Kaže, samo je čudom preživio. U pravdu više ne vjeruje.
Poruka je da samo Srbi su stradali, a niko nije osuđen za takve zločine.
Oglasila se i predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora Zdravka Karlica.
I nakon 26 godina od ubistva, mučkog ubistva Đapa Radenka, niko nije odgovarao. Mi ćemo i dalje obilježavati i nadat ćemo se da će valjda jednom i pravda stići i za tog dječaka koga je ubio.
Ove godine 30. maja obilježava se i 26. godišnjica odbrane Prijedora. Mjesec nakon ubistva Radenka Đape pripadnici takozvanih zelenih beretki sa hrvatskim paravojnim formacijama napali su Prijedor da bi preuzeli komandu nad gradom. U ovom napadu ubijeno je 15 srpskih boraca iz radova vojske i policije, a 26 ih je ranjeno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je stanje bezbjednosti u Srpskoj pod punom kontrolom, stabilno i zadovoljavajuće, ali i da će zbog grubog miješanja BH institucija u njene unutrašnje stvari Srpska usvojiti zakone kojima će na svojoj teritoriji zabraniti rad tužilaštva BH, suda i obavještajne službe.
Dodik je u intervju za portal alo.rs rekao da postoje oni koji bezbjednosnu situaciju žele da predstave drugačije, pa šire priču o navodnim paravojnim formacijama, koja je netačna, ali je Republici Srpskoj nanijela veliku štetu jer su o tome pisali uticajni svjetski mediji. Nažalost, ovu lažnu priču plasirali su Srbi koji rade u obavješteno-bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine, kaže Dodik.
Iz policijske uprave Banja Luka izjavili su danas da su u slučaj smrti Banja Lučanina Davida Dragičevića kao i ispaljena zolja na zgradu Euroherca opteretili stanje bezbjednosti. Ipak uvjeravaju, ono je u Banja Luci na zadovoljavajućem nivou, o čemu govori smanjen broj krivičnih djela u prvom tromjesečju za 26,1% u odnosu na isti period prošle godine, govori načelnik policijske uprave Banja Luka Željko Spasojević.
I uprkos njihovom negativnom utjecaju na subjektivni osjećaj bezbjednosti građana, cijenimo da je stanje na području grada Banja Luka zadovoljavajuće. U tome u prilog govori činjenica da je u posljednjih 5 godina evidentan konstantan pad broja izvršenih krivičnih djela uz istovremeni porast rasvjetljenosti krivičnih djela od strane policije.
Slušate Dnevnik. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvovala je liturgiji u crkvi Svetog Save u Feniksu i banketu koji je u njenu čast organizovala Srpska pravoslavna crkvena opština Sveti Sava.
Obraćajući se prisutnima, Cvijanovićeva je naglasila da su Srbi u rasijanju nedjeljivi dio srpskog naroda i da je za Republiku Srpsku od izuzetne važnosti da njeni građani kroz aktivno učešće u kulturnom, privrednom i političkom životu Srpske iskažu povezano sa maticom bez obzira gdje žive. Premijerka je razgovarala i sa glavnim tužiocem Američke savezne države Arizona Markom Brnovićem o političkoj, ekonomskoj i bezbjednosnoj situaciji u Srpskoj i regionu.
16:14 u nastavku Dnevnika slušajte.
Akcionim planom vlade različitim projektima ove godine bit će zaposleno 4000 lica.
Ako Hrvatska hoće diplomatski rat, dobit će ga, poručio Dačić. Toksične materije iz fabrike sode u Lukavcu stigle su do ušća Spreče koja se kod Doboja ulijeva u rijeku Bosnu. Toksični bijeli talas već 3. dan u opštinama u Federaciji i Srpskoj ostavlja pustoš. Opširnije Milica Đurđević.
Kataklizmični prizori u rijeci Spreči kod Doboja. Bijela rijeka i uginula riba ukazuju da je voda izuzetno zagađena i da nije ni za kakvu upotrebu. Na to upozoravaju i nadležni inspekcijski organi koji na terenu iznova uzimaju uzorke i šalju na analizu. Glavni republički vodni inspektor Miroslav Tanasić.
Voda je izuzetno zagađena, znači da nije apsolutno ni za kakvu upotrebu. Danas ćemo provjeriti da li je došlo do bilo kakvih promjena u smislu da se određene supstance istaložile, da se određene nečistoće već možda razrijedile ili prošle, tako da evo, rezultat će reći sve.
Uginulu ribu ribari pokušavaju da sakupe i izvade iz rijeke. Kažu nije prvi put da su suočeni sa zagađenjem, ali totalni pomor kao sada nisu imali. Najavljuju i tužbe. Zdravko Radić iz Sportsko-ribolovnog društva Bosna Doboj.
Kad budemo imali zaključke, analize i veterinarske i vodni inspektora sa tom građom, krenuti sa jednom tužbom prema počiniocu gdje ćemo tražiti odštetni zahtjev.
Raste nezadovoljstvo građana. Ogorčeni obilaze obale, spreče, nemoćni da bilo šta urade. Mustafa Begić i Rasim Đanić.
Kod mene ja imam farmu pataka i gusaka ovdje, evo ovdje dole. Odmah smo pozorili da ne puštam te životinje. Ja nisam više pustio nikak.
Ova rijeka Spreča se ulijeva u rijeku Bosnu, a Bosna se ulijeva u Savu, a Sava u Dunav. Pa nek se malo ljudi zamisle gdje će ovo sve ispariti.
Izvršni direktor za ekologiju u preduzeću Sisekom Soda Lukavac danas nije odgovarao na naše pozive. Ranije je rekao da saniraju nasip i čekaju rezultate analize. U gradu Doboju tvrde da bunarevi pitke vode na izvorištu Rudanka nisu ugroženi i da je voda iz gradskog vodovoda upotrebljiva za piće. Na oprezu su i pojačali su kontrole, a bude li rizično, kažu, zatvorit će izvorište Rudanka. Ognjen Mitrović, direktor vodovoda.
Kad prođe izvorište Rudanku, mi planiramo izvršiti još posebne dodatne analize u saradnji sa institutom u Banja Luci i institutom iz Beograda Vinča, kako bi potvrdili u potpunosti ispravnost te vode.
Toksične materije iz fabrike Siseko Soda iz Lukavca izlile su se prije nekoliko dana u rijeku Spreču i ostavile pustoš na području Petrova, Gračanice i Doboistoka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Republika Srpska neće nasjesti na ucjene koje dolaze iz federacije, a u vezi sa raspodjelom sredstava za izgradnju i održavanje puteva i autoputeva, izjavio je za našu televiziju ministar financija Zoran Tegeltija. On podsjeća da su koeficijenti za raspodjelu financijskih sredstava definisani još 2009. A umjesto da se novac od putarina BiH nalazi na računima javnih preduzeća koja se bave gradnjom i održavanjem autoputeva i puteva u Srpskoj federaciji, više od 64,5 miliona maraka blokirano je na podračunu Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Mi smo sada nalazimo se otprilike u sistemu ucjena od strane federacije. Neki su to već vjerojatno i zaboravili da zbog istog razloga u jednom trenutku usvajanje zakona je bilo blokirano, zakonog sistema bilo je blokirano u upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Ja želim da građane podsjetim da sistem raspodjele putarine usvojen 2009. godine i da se sve do početka 2018. godine sredstva od putarine se tako dijeli između javnih preduzeća, autoputevi i autoceste. Nakon toga došlo do neke nagle promjene sa strane federacije i nisu žele da usvojiti odluku. Oni žele dodatna sredstva u federaciji, prije svega na štetu Brčkog distrikta, a dijelom i Republike Srpske. Mi nismo spremni da prihvatimo tu ucjenu bez obzira sa čije te strane dolazi. Svjesni problema koji postoji, koji će nastati naravno u javnom preduzeću autoputevi kratkoročno. Naravno da ćemo mi to iz budžeta isprati našem preduzeću autoputevi da nemaju problema, ali na ucjene ove nismo spremni da pristanemo. Mislimo čak da nama više pripada sredstava nego što se do sada raspoređivalo od putarine.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede isplatilo je danas posredstvom Agencije za agrarna plaćanja 2 milijuna i 256 hiljada maraka za poticaje za poljoprivrednu proizvodnju u ovoj godini.
Iz ministarstva navode da je ovom uplatom za poticaje iz ove godine do sada isplaćeno više od 7,2 milijuna maraka, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Vlada Srpske realizacijom akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu realizovat će nekoliko projekata čija je vrijednost gotovo 15 milijuna maraka. Plan je da njihovom realizacijom bude zaposleno više od 4000 radnika. Premijerka Željka Cvijanović kaže da Srpska bilježi rekordnu zaposlenost, a tome svjedoči i podatak da je vlada od 2011. zaposlila blizu 22,5 hiljade ljudi. Opširnije Darko Đurić.
Premijerka Cvijanović istakla je da Srpska bilježi povećanje prihoda u kontinuitetu, rast BDP-a, industrijske proizvodnje, kao i da su sve to pokazatelji da se Srpska jača financijski i ekonomski i da je na putu stabilnog rasta i oporavka. To potvrđuju novi projekti kojima će prevashodno biti obuhvaćeno zapošljavanje u realnom sektoru, zapošljavanje djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, kao i zapošljavanje mladih sa visokom stručnom spremom. Ministar rada Milenko Savanović istakao je za Radio Republike Srpske da je vlada usvojenom strategijom zapošljavanja do 2020. godine opredijeljena za razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.
I najbitnija komponenta je realni sektor, dakle podrška u posticajima realnom sektoru za poreze i doprinose. I mi smo u ovoj situaciji predvidjeli 5 milijuna maraka za tu kategoriju, a to podrazumijeva da svi oni poslodavci koji su od 1. januara 2017. godine do 31.12.2017. godine zaposlili nove ljude, da poreskom potvrdom praktično dostavljajući zavodu da mogu aplicirati na ta sredstva, a ta sredstva se tiču dakle posticaja kroz poreze i doprinose.
Iz Unije udruženja poslodavaca navode da su oni bili jedni od inicijatora ovog projekta, pohvalili su svako novo ulaganje u zapošljavanje. Potpredsjednik Saša Trivić.
Ono što još nismo završili sa vladom za ovu godinu je tačan iznos i sredstava, obzirom da nije još jasno da li će biti korištena sredstva Svjetske banke u iznosu 10 miliona ili će se samo raditi po pitanju sredstava koja dolaze iz budžeta Zavoda za zapošljavanje.
Podrška inicijativi za nova zapošljavanja stiže iz dervenske firme koja se bavi proizvodnjom obuće, međutim direktor Radovan Pazurević ističe i određene probleme kada je riječ o novom zapošljavanju.
Sada imamo jako mnogo i ekonomista i pravnika i drugih profila, ali privreda nažalost ne može da povuče toliki broj ljudi koji nisu u proizvodnji. Nama, kažem, nedostaju kvalifikovani stručni radnici za sve moguće profile.
Šef Biroa za zapošljavanje Banja Luka Mladen Vreću naglasio je koje će kategorije biti obuhvaćene realizacijom ovog projekta, ističući da će osim zapošljavanja u realnom sektoru akcenat biti stavljen i na zapošljavanje mladih.
Ukupan znači iznos je 14 miliona i 677 hiljada maraka kojim je predviđeno se zaposliti preko 4000 lica sa evidencije zavoda. Tu su također se vodilo uvijek o ciljnim grupama, demobilisanim borcama, ratnim vojnim invalidima.
Iz vlade Srpske dodaju da će se odgovornom politikom i realizacijom navedenih projekata broj nezaposlenih još više smanjiti i da je u posljednjih 7 godina vlada zaposlila više od 22.500 ljudi.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je da je na području grada u prošloj godini, zahvaljujući gradskim podsticajima u iznosu od 700 hiljada maraka, otvoreno 150 novih radnih mjesta. Nakon današnje sjednice Savjeta za ekonomska pitanja i razvoj, Radojičić je najavio da će se pred gradskom skupštinom naći novi program podsticaja, koji između ostalog uključuje podršku za preduzetnike, a bit će nastavljen i program prekvalifikacije radne snage.
Najviše se u proteklih godinu i pol dana razgovara o debalansu koji imamo na tržištu radne snage. S jedne strane, grad Banja Luka ima nominalno preko 10.000 nezaposlenih, sa druge strane, sve veća je kriza za niz zanimanja. Upravo sad smo na savjetu razgovarali da se pomogne indirektno preko srednjih škola procesu kvalifikovanja i prekvalifikovanja, odnosno da se podrže srednje škole sa nabavkom opreme za stručna znanja. Ukoliko bi se u to uključili i subjekti iz privrede, a u narednih 2 do 3 sedmice bit će organizovan jedan sastanak u kome će učestvovati poslodavci, preduzetnici, srednje škole, grad, Zavod za zapošljavanje, onda bi smo mogli ići ka ozbiljnijem opremanju srednjih stručnih škola.
Pred prvomajske praznike svi smještajni kapaciteti Trebinja su popunjeni, a slobodnih ležajeva nema ni naredne sedmice. I iz turističke organizacije Banja Luka kažu da bilježe povećan broj turista u prvim mjesecima ove godine, a i za 1. maj imaju šta ponuditi. Za vrijeme praznika neophodno je paziti i na bezbjednost u saobraćaju, apeluju iz nadležne republičke agencije. Opširnije Darko Šavija.
Tradicionalno priliv gostiju iz BiH, Srbije i Crne Gore povećan je u Trebinju za prvomajske praznike, pa su ovih dana svi smještajni kapaciteti popunjeni. Rekordna turistička posjećenost zabilježena i proteklih mjeseci. Mirela Benderić iz turističke organizacije Trebinje.
Za prvomajske praznike smještajni kapaciteti su većinom popunjeni. Trebinj ima 3 lijepa i prepoznatljiva izletišta, Lastvu, Studenac i Ugla, te će se već tradicionalno veliki broj Trebinjaca i gostiju naći na njima.
Veći broj turista posjećuje i Banja Luku. Samostalni stručni saradnik turističke organizacije grada Zoran Sanković kaže da očekuju da će ove godine Banja Luka oboriti rekord u broju turističkih posjeta. Banja Luka turistima ima šta ponuditi za 1. maj.
Na prvom mjestu tu se nalazi izletište Trešnje koje je, da kažem, najopremljenije, najuređenije za izletničke te posjete, ali naravno tu ne možemo zaboraviti ni Banj Brdo, muzej, etno selo Ljubačke doline, turistički kompleks Duboka.
Upravo ova izletišta planirana su odredišta i brojnih Banjalučana.
Obično slavim s društvom, negdje na obal Vrbasa.
Na Kozar Paro, štilja ćemo gore i tako.
Ja sam penzioner, meni je praznik svaki dan.
U susret prazniku rada, prodavci u Banjalučkoj tržnici bilježe veću prodaju mesa i povrća.
Kupuju krastavce, paradajz, mad i luk, salatu, najviše kupuju salate.
Najviše se kupuje roštilja, znači ćeva, prošiljska kobasica, ražnjići, piletina.
Za vrijeme prvomajskih praznika bezbjednost u saobraćaju i poštovanje saobraćajnih propisa mora biti primat, apeluje Milan Tešić iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske.
Ono što bih poručio slušalcima jeste da ne koriste alkohol i voze automobil, to jedno sa drugim ne može.
Na međunarodni praznik rada na području Banja Luke do 12 časova mogu da rade prodajni objekti koji se bave trgovinom na malo. Praznik će radno provesti dežurne ekipe Doma zdravlja.
Predsjednik Milorad Dodik čestitao je svim radnicima u Srpskoj 1. maj međunarodni praznik rada i poručio da će institucije nastojati da u saradnji sa predstavnicima sindikata i poslodavaca sačuvaju što veći broj radnih mjesta, poboljšaju položaj radnika i stvore uslove za novo zapošljavanje.
Praznik rada čestitali su i premijerka Željko Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedjeljko Čubrilović i ministar rada Milenko Savanović.
Još jedna informacija iz Republike Srpske. U Banja Luci je registrovan prvi slučaj oboljelih od morbila, kojih je trenutno 23 u Srpskoj, saopšteno iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Iz instituta navode da je ovaj slučaj registrovan krajem prošle sedmice, te podsjećaju da je prvi slučaj u Srpskoj registrovan početkom marta.
Iz regiona i svijeta. Ako Hrvatska hoće diplomatski rat, imaće ga, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Ako zvanični Zagreb odluči da povuče ambasadora iz Beograda, kako se spekuliše, isto će uraditi i Srbija sa njihovim ambasadorom u Zagrebu, kaže Dačić.
On je ukazao da su recipročne mjere uobičajena praksa u diplomatiji, a da je Srbija prinuđena da reaguje i odgovara na poteze Hrvatske. Dačić je izrazio očekivanje da će ipak prevladati razum i da će dobrosusjedska saradnja biti nastavljena.
Sirijska vojska počela je žestoko bombardovanje enklave pod kontrolom opozicije kod grada Homsa u pokušaju predsjednika Bašara el-Asada da uspostavi kontrolu nad tom teritorijom.
Napadi traju dok sirijske snage otvaraju prostor pobunjenicima koji su pristali na povlačenje da napuste južni dio Damaska. Kasno sinoć sirijska vojska saopštila je da su projektili pogodili bazu na sjeveru države. Navodno su među poginulima i iranski i irački borci, ali je Teheran demantovao te informacije.
Kultura. U Banja Luci se večeras završava manifestacija Dani Vlade Miloševića, a u Bratuncu počinje tradicionalna manifestacija Đurđevdanski dani, pripremila Radmila Karanović.
Koncertom horske muzike, koji je zakazan za 20 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora, svečano će biti zatvorena kulturna manifestacija u čast akademika Vlade S. Miloševića. Učestvuju mješoviti hor Akademije umjetnosti Banja Luka, mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, hor sveštenika eparhije Banja Lučke, gudački orkestar i vokalni solisti. Rekao je dirigent hora Jedinstvo Nemanja Savić.
Večerašnji koncert bit će u znaku duhovne horske muzike i duhovne vokalno-instrumentalne muzike.
Danas će u Dječjem pozorištu Republike Srpske biti izvedena predstava Tužni princ, koja proslavlja 20. rođendan. Ova najdugovječnija predstava u Republici Srpskoj izvođena je na pozorišnim scenama širom svijeta. Rađena je prema lirskoj bajci Predraga Bjeloševića, a u režiji Biserke Kolevske. U Bratuncu danas počinje tradicionalna manifestacija Đurđevdanski dani, koja će trajati do 6. maja.
Biciklistička trka Beograd-Banja Luka, održana proteklog vikenda, dobila je najviše ocjene za organizaciju. Opširnije Aleksandra Perić.
12. po redu izdanje biciklističke trke Beograd-Banja Luka po prvi put voženo je u okviru prve kategorije takmičenja u Evropi i organizaciono sve bilo još bolje. Potvrde su stigle s raznih strana. Roman Majkin iz ruskog tima Gazprom.
Yeah, I'm really happy. It's a nice race and fast race.
Zadovoljan sam poslije svega što se desilo tokom ova dva dana. Trka je bila zanimljiva i veoma brza, iako je bilo vruće. Bilo je i mnogo gledalaca, što je lijepo doživljaj i za svaku pohvalu. Uslovi na drumu bili su odlični, kao i organizacija.
Ipak najviše razloga za zadovoljstvo imao je direktor trke Vladimir Kuvalja.
Kad dođete u Banja Luku na cilj, kad vas očeka u Tepiću na startu, taj broj ljudi, tako u Beogradu, tako i u Brčkama, da ne možete biti nezadovoljni. Naravno, ali opet na kraju šlag na trke bio u Banja Luci. Naravno, tu smo uložili najviše sredstava i grad Banja Luka najviše u Tepiću dao zajedno sa ministarstvom i sa predsjednikom Republike Srpske. Zadovoljan sam svima što se desilo i mi ćemo raditi na tome da budemo svake godine sve bolje i bolje.
Dragan Jačimović, pomoćnik ministra u Ministarstvu porodice, omladine i sporta.
Siguran sam da će trka sljedeće godine biti bolja i svi zajedno da se potrudimo da nam trka i bude što više vozača i da nam dođe još zemalja ovdje da upoznaju Republiku Srpsku i da vide ljepote grada Banja Luki.
Cilj je bio u Banja Luci gdje je bicikliste uz brojne gledaoce u stazu pozdravio gradonačelnik Igor Radojičić.
Čestitke organizatorima, čestitke pobjedniku i svim ostalim takmičarima. Mi smo ove godine Europski grad sporta i ovo je jedna od manifestacija ili takmičenja najvišeg ranga u godini sporta. Za grad je interesantno i važno da se afirmiše na međunarodnoj sceni i kao grad sporta. Važno je da se o Banja Luci govori, da u njega dolaze turisti, gosti, sportisti.
Pobjeda je pripala slovenačkom biciklisti Gašparu Katrašniku iz ekipe Adria Mobil, koji je u obje etape osvojio žutu majicu. Organizatori poručuju da vjeruju da će naredna trka Beograd-Banja Luka biti još kvalitetnija.
I danas je nadprosječno toplo uz razvoj oblačnosti, tokom popodneva mogući pljuskovi na sjeveru i jugu. Slično vrijeme i sutra. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Kalinovik 20, Han Pljesak 21, Gacko, Sokolac 22, Nevesinje, Drinić, Istočno Sarajevo 23, Mrakovica 24, Foča, Zvornik, Mrković grad 25, Krupa na Uni, Bileća, Trebinje 26, Rudo 27, Srebrenica, Višegrad, Ribnik, Bijeljina 28, Prijedor i Novi Grad te Doboj 29 i Banja Luka 30 stepeni. Sutra ujutro će biti pretežno vedro, osim jugozapada i zapada gdje se očekuje više oblaka. Tokom dana pretežno sunčano i dalje nadprosječno toplo. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblaka će usloviti malo kiše ili rjeđe pljuskove sa grmljevinom. Minimalna temperatura u većini krajeva između 11 i 16, a najviša dnevna od 23 do 28, na istoku do 30.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Odbijanje određivanja pritvora Atifu Dudakoviću ponovo bacilo ogromnu sjenku na rad pravosuđa BiH.
Stanje bezbjednosti u Srpskoj stabilno bez obzira na to što neko želi da to predstavi drugačije, ocijenio predsjednik Dodik.
Premijerka Cvijanović u nastavku posjete Sjedinjenim Državama u Feniksu prisustvovala liturgiji u crkvi Svetog Save.
Mrlja od hemikalija u Rijeci sprečistila do rijeke Bosne u Doboju, civilna zaštita na terenu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.